Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан менен Өзбекстан Сок Шаймерден Барак анклавтарына жол ачууну макулдашты.
Кадамжайдан Шахмардага и Сокко тийиштүү тозоттор ачылды. Бул Акыя и Чечме айылы. Ошондой эле биздин Соктун айланасында жашаган Бөжө айылы ачылды. Сок аркылуу каттагандардын көчүлүк түзүлдү.
Бирок анклавтардын маселесин түбөлүктүү чечүүнүн жолдору аныктала элек, орус эксперттери бул маселени Орусия АКШ Казакстандын катышуусу менен чечүүнү сунуштоодо.
Эгерде үчүнчү тарап катыша турган болсо, эки тарап тең өтө катуу убадасын бериш керек. Биз ошолордун айтканын сөзсүз аткарабыз деп.
Арменияда президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтөрүлүп, ал артка жылдары бүгүн эртең билинет. Буга президентке талапкерлердин биринин ок жеши себеп болду. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ага катар футбол жаңылыктарын уга аласыз.
Ишемби 2 февральда Реал Мадридтин чабуулчусу Андалусиянын Гренада командасы менен беттешүүдө топту өз дарбазасына киргизип алды.
Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек арасында дагы 3 өткөрмө бекет ачылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева кабылдады. Анын айтымында бүгүн Ош облусундагы Достук, Кең Сай жана Жалал абадтагы маданият өткөрмө бекеттери ачылган. Достук аркылуу мурдагыдай эле эртең менен саат 8:00 кечке 6:00 чейин жол ачык. Ал эми Кең Сай менен маданият аркылуу эртең менен саат 9:00 кечке 8:00 чейин өтсө болот. Бирок өзбек чек арачылары кыргызстандык жарандарды Өзбекстанга чакыруу кагазы же нике күбөлүгү болсо гана өткөрүп атышат. Ошондой эле Өзбекстан аркылуу өтүп бараткан транзит жүргүнчүлөрү үчүн да жол ачык. Өткөн аптанын жума күнүнөн тарта Баткендеги, Оштогу жана Жалал абадтагы айрым жол бекеттерине бекеттер ачыла баштаган болчу. Гүлмира Бөрүбаеванын билдиргенине караганда, азыр эми эки өлкө ортосунда ачыла элек 4 гана өткөрмө бекет калды.
На сегодняшний день 4 пункта пропуска остаются закрытыми с двух сторон. Это вы помните.
Сок анклавынын тегерегиндеги Кайтпас, Кызыл Кыя, Ак Кыя жана Өтүкчө өткөрмө бекеттери эки тараптан тең жабык турат деп айтты Бөрүбаева. Биздин Баткендеги кабарчыбыздын айтымында Соктун өзүнүн айланасындагы кыргыз өзбек чек ара өткөрмө бекеттери эртең мененки саат 8:00 кечки 8:00 чейин ачык. 5-7 январда Баткендин Чарбак айылында чыккан чек ара жаңжалынан кийин эки өлкө чек араларын жаап салган болчу. Лондонда бүгүн Ооганстан боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон Ооган президенти Хамид Карзай жана Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари менен жолугушмакчы. Келерки жылы чет өлкөлүк аскерлер Ооган жеринен чыгарылат, анын алдынан Ооган өкмөтүнө талиптери менен тынчтык келишимине жетишиши керек деген талап өстү. Бүгүнкү жолугушууга Ооган жана Пакистан аскер күчтөрүнүн чалгын кызматтарынын жетекчилери да катышууда. Ооганстанда тынчтыкты жана стабилдүүктү камсыз кылуунун жолдорун талкуулаган ушул үч тараптын жолугушуусу буга чейин 2 ирет болгон. Ооганстанда Британиянын 9000 ашуун аскери бар жана алар Хельман провинциясында НАТОнун жетекчилиги астында кызмат өтөшөт. Британия Ооган жерине жайгаштырган аскерлердин саны боюнча АКШдан кийинки 2 орунда турат. Ооганстанда 60000 америкалык аскери бар. Бишкектеги ички иштер министрлигине караштуу 702 аскер бөлүктөн 39 аскер качып кеткен деген кабар таанып атат. Алардын качканы кечээ кечинде аныкталганын Азаттыкка бүгүн ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Азырынча алардын каякта экени жана эмне себептен качканы белгисиз. Баарынын тең аскердик мөөнөтү ушул жазда аяктай тургандыгы айтылууда. Түштүк Корея менен АКШ Корей жарым аралынын чыгыш жээгинде деңиз аскер флоттордун 3 күндүк машыгууларын башташты. Машыгуулар коңшулаш Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларына жооп иретинде эми дагы ядролук сыноолорду өткөрөрүн январда жарыялагандан кийин өткөрүлүп атат. Расмий Пхеньян декабрда космоско ракета учургандан кийин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши ага жазаларын күчөткөн. Анткени көпчүлүк өлкөлөр Түндүк Кореяны космоско спутник учурбай эле баллистикалык ракетасын сынады деп ишенет. Түштүк Корея бүгүн башталган машыгуулар абалды курчуткан соңку окууларга чейин эле пландагалыгын айтып атат. Муну мезгил өткөрүп туруучу катардагы эле тренинг деди. Бирок Түндүк Корея азыркы машыгууларды провокация катары кабыл алганын билдирди. Бишкекте чет элдик жарандарды тоногон деген шек менен 2 милиционер кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Министрліктің ішкі қауіпсіздік басқармалығына Қазақстанның жаранынан арыз түскен Дордой базарынан аны милиция қызметкерлері күштеп машинаға салып 109 мың теңгесін тартып алғанын айтқан. Бұл факт бойынша қылмыс іші қозғалып, мың заттың мыйзамсыз жүгіртілуіне қарсы басқармалықтың инспекторы Медер Атақұлов және күзет басқармалығының инспекторы Бақыт Исақов менен мұрта соттолған жаран Бақытбек Чилов қармалды. Алар дағы басқа қылмыстарға да тиешесі болушы мүмкін екендігі айтылуда. Тажикстанда түрмедегілердің дағы бірі өз жанын қиғаны сұраулары жаратты. Азаттықтың тажик редакциясына Махмад Шариф Насриддиновтың туғандары қайрылып, түрмедегі айрым адамдар Насриддиновты ішемінде күзет қызметкерлері қатуы сабашқанын айтышты деп білдірді. Ошол эле күні кечірек Насриддинов түрмеде дарға асылып өлген. Абак жайын жетекчилиги анын психологиялык проблемалары болгонун айтышат, бирок туугандары жакында эле аны менен жолугушканын, ошондо абалы жакшы болгонун билдиришүүдө. Жумгуриятынын түрмөлөр боюнча жетекчилигинин расмий өкүлү Одинашо Муродов окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Улан.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Регибиз Азаттык чекиткейжи. Эми абар айтролдо учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда түндө бүгүн Чүй облус аймагында аба температурасы 1-6 градуска чейин суук, күндүз эртең 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Тарастадагы эртең 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук экен. Баткенде түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5 градуска чейин жылуу. Ыс көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7. Суу самыр Өрөөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 5-10. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 0-2 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Баткендин Чарбак айылындагы жаңжалдан дээрлик бир айдан кийин Өзбекстандын 60 миңдей калкы бар Сокс жана 5,5 миңдей калктуу Шаймерген анклавтары өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Сок анклавынын калкы бир гана чечме чек ара бекет аркылуу каттап калышты. Жол каттамы ачылганы менен калк дагы деле бири биринин аймагына сейрек баш багып тургандыгын Сокко барып келген кабарчыбыз Жеңи Айдаров айтып берет.
Баткен калкы үчүн 6 январдан бери азык оокат кирбей тосмо ичинде калган Өзбекстандын Шахимардан жана Сок анклавына кирип чыгууга кошуналар Өзбекстандын негизги бөлүгүнө каттоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен бир айдан бери каттамсыз турган Сок анклавына кирген учурумда чек ара бекеттеринен кирип чыккан же ал тарапка каттаган автоунааларды кезиктире албадым. Эмнегедир каттам сейрек. Чек арада болсо текшерип өткөрүү жаңжалга чейинкидей эле жүрүп жатыптыр. Чек арада бир саатка чукул турганымда гана бир кыргыз айдоочусу Сок анклавына чыгып келаткан экен. Бир айдан бери эми Айдеркендеги кызынан кабар алып келаткан Жакуп аке.
Бүгүн Айдеркенге кызымдын үйүнө барып келдим. Улабы бир айдан бери жол жабылган эле. Бүгүн барып келдим, жол ушу кадимкидей ачылып, ушу кадимки паспорттук режим менен өткөрүп атат, бирок техника аз. Бирин жерин машина болбосо, калганы ушу кадимкидей ушу без менен кетип атабылар. Бирок мен барып келдим. Соктун ичинен эм күндүз барып, күндүз келдим. Энди кооптонуу бар, бирок тынч эле барып келдим.
Чек ара ачылганын расмий кызматтар айтып жатканы менен ар кандай абал болуп кетиши мүмкүн деп кооптонгон кээ бир айыл тургундары Сокко кирбей дагы деле айланма жол аркылуу каттап жатыптыр. Таяндан Баткенге келген үрпээжи болсо Чарбак, Согмент, Айгүл Таш аркылуу келгенин айтат.
Сок ачылды деп атат да биз дагы эле алигиндей ойдогудай эмес да, коркунучтуу болуп турат, эч ким каттабапты деп дагы эле өзүбүздүн жолдон каттап турабыз. Жаңы келип ошол бир таксиде сурасак буяка жол барбы жокпу десек дагы эле ишеничтүү эмес, өзүң каттаган жол менен каттай бергиле дейт да, ошо жарым жолдон кайтып барып ошол эмеге чыктык, Айгүл Ташка чыктык.
Ошол эле учурда соктуктар да кыргыз айылдарын аралап Ферганага жетип алууда бирин серин болбосо дээрлик жоктой. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков учурда зарыл болуп турган баардык каттамдар ачылды, эч кандай кооптонуусу жок эле бара берсе болот дейт.
Кадам жайдан Шахимарданга и Сокко тийиштүү тозоттор ачылды. Бул Акыя и Чечме айылы. Ошондой эле биздин Соктун айылынын астында жашаган Бөжөй айылы ачылды. Сок аркылуу каттаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошону менен бирге Дара айылдык округтун Кыштоот айылдык округтун жарандары Сок аркылуу өтүп барганга шарт түзүлдү. Бирок Сок анклавынын жашоочулар, тургундары бир чечме постунан каттаганга шарт түшүп бердик.
Чек аралар толук ачылганы менен эрте мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин гана уруксат берилди. Өзбек тарап ар кандай чагымчыл аракеттердин алдын алуу үчүн ушундай чечим кабыл алган. Бирок Жеңиш Аразаков транзиттик каттамдардын коопсуздугу үчүн атайын күч кызматтары тартылганын кошумчалайт.
Азыр бүгүнкү күндө кадам жерден чечме кечен келип, кирип чыгып жүргөнүгө толук тапшырма берилген. Ички иштер органдарына, жергиликтүү бийликке тапшырма берилген. Ошонун коопсуздугуну иш чараларына уюштуруп биз деле өзүбүздүн биздин жарандарга айтып атабыз, эгер катуу муктаждык болбосо ушу сок анклавына кирбей тургула деген эле биз жер жерлерде өзүбүздүн немебизди айтып атабыз.
6-январда Өзбекстандын сок анклавындагы Ушар айыл тургундары кыргыз чек арачыларынын электр муамаларын орнотуу учурунда чек арадан өтүп кетти деп нааразылык билдирип, аягы 30 кишини барымтага алып, алар бошотулган соң эки тараптан чек аралар жабылган. Ошондон бери эки тараптуу каттамдар токтотулган болчу. 1-февралда эки тарап аксакалдары жарашуу жараянын өткөргөндөн кийин чек араларды ачуу чечими кабыл алынды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан чек ара темасын улантабыз. Ушинтип Кыргызстан менен Өзбекстан Сок, Шаймерден Барак анклавтарына жол ачууну макулдашты. Бирок анклавтардын маселесин түбөлүктүү чечүүнүн жолдору азырынча аныктала элек. Орус эксперттери бул маселени Орусия, АКШ, Казакстандын катышуусу менен чечүүнү сунуштоду. Кыргызстандык адистердин көз карашы кандай? Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматуулу улантат.
Январь айында Сок анклавында чыккан жаңжал региондогу кырдаал канчалык татаал жана опурталдуу экенин көрсөттү. Кыргызстан менен Өзбекстан 20 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушул анклавтар маселесин чече албай келатат. Жалпы чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр да өтө кыйынчылыктар менен жүрүп жатканы маалым. Өзбекстан Сок анклавына коридор ачууга абдан кызыктар. Бул маселени чечүүнүн формуласын Ташкент сунуштап, атайын меморандумга 2001-жылы эки өлкөнүн өкмөт башчылары кол койгон. Ага ылайык Кыргызстан Сокко коридор ачса, ал эми Өзбекстан ошого тете жер бермекчи болгон. Сокко коридордун ачылуусу менен Кыргызстандын Баткен, Лейлек райондору, Сүлүктүү шаары толугу менен анклав болуп калаарын кыргыз бийлиги меморандумга кол койгондон кийин түшүнүп, коомчулуктун басымы менен ал документтен баш тартууга аргасыз болгон. Мына ошондон бери анклавтардын тагдырын кандай жол менен чечүүнүн жаңы формуласы сунуштала элек. Чек ара маселелери боюнча орус адиси Александр Собянин Сок маселесин чечүүдө 5 тараптуу комиссия түзүлүш керек дейт. Ал комиссияга Кыргызстан менен Өзбекстандан сырткары АКШ, Орусия жана Казакстандын кириши зарылдыгын Собянин белгилеген. Чек ара маселелери боюнча кыргызстандык адис Саламат Аламанов Кыргызстан менен Өзбекстан өздөрү эле анклавтар маселесин чечүүгө жөндөмдүү деп эсептейт. Ага үчүнчү тарапты аралаштыруу туура эмес дейт Аламанов.
Чек ара бул эки мамлекеттин гана тиешеси бар иш. Эч убакта үчүнчү тарап катышканга болбойт. Бирок эми бул жерде эгерде үчүнчү тарап катыша турган болсо, эки тарап тең өтө катуу убадасын бериш керек. Биз ошолордун айтканын сөзсүз аткарабыз деп. Андай милдеттеме алгандан кийин анан андан ар жагы өтө опурталдуу болуп калат. Себеби кимдин тарабына чечилет маселе белгисиз. Ошондуктан бул өзү өтө оор маселе.
Александр Собянин Кыргызстан түштүгүнө орус аскердик базасын куруу да региондогу бир катар маселелерди чечет деп эсептейт. Анын айтымында база гидроэнергетика жана тоо-кен тармагына салынган кыргыз-орус инвестициясын коргоодо, Фергана өрөөнүндө халифатты курууга, улуттар аралык жаңжалдарга жол бербөөдө негизги ролду ойнойт. Өзбекстан да Кыргызстанга карата коркутууларын токтотот. Генерал Артур Медетбеков Кыргызстанда чет өлкөлүк базалар жетиштүү. Ошондуктан дагы бирөөсүн ачуу максатка ылайыктуу эмес дейт. Ал ошондой эле анклавтар маселесин чечүүдө Орусия, Казакстандын кеңешин угууга болот, бирок аларды аралаштыруу туура эмес деп эсептейт. Аскер жана коопсуздук боюнча эксперт Иманберди Жалилов чек ара анклавтар боюнча маселени Кыргызстан менен Өзбекстан өзү чечиш керек деп эсептейт. Ал эми орус эксперттеринин сунушун саясий оюн катары баалады. Андайга жол берилбеш керек дейт. Ал эми Ошто база курулса, ал кайсы бир өлкөгө каршы эмес, жалпы адамзатка каршы келип жаткан коркунучтардын алдын алуу үчүн курулуш керек дейт Жалилов.
Аскердик базанын бирбеткей карабаш керек. Аскердик база кең тармактагы милдеттердин алдына койгон болуш керек. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн биз же Өзбекстандын, же Кыргызстандын, же Тажикстандын, же бир гана Орусиянын кызыкчылыгына эмес, жалпы адамзаттын кызыкчылыгына каршы келген эл аралык көрүнүштөр бар. Булар баңги заат менен күрөшүү, адам урдууга каршылык кылуу, зордуктоо, саясий мүрөдү басып алуу сыяктуу көрүнүштөр. Мына ошол биргелешип аракет кылса жакшыраак жыйынтык эффективдүү болот да. Ушул маанеде базаны куруунун ушул жолдо караш керек.
Имамберди Жалилов 2014-жылы АКШнын күчтөрү Ооганстандан чыгарылгандан кийин белгисиз топтордун регион тынчтыгына бүлгүн салуу коркунучу бар экенин, мына ошого каршы туруу үчүн база болсо жаман болбосун кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз өзбек чегарасындагы дагы 3 достук, кеңсе жана маданият өткөрүү бекеттери ачылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка чегара кызматынан кабарлашты. Лондондо бүгүн Ооганстан боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Бишкектеги ички иштер министрлигине караштуу 702 аскер бөлүктөн 39 аскер качып кетти. Түштүк Корея менен АКШ Корея жарым аралынын чыгыш чегинде деңиз аскер флоттордун 3 күндүк маршрутларын баштады. Бишкекте чет элдик жарандар тоногон деген шек менен 2 милиционер кармалды. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Ысык Көлдүн тоң райондук соту 5 баланын ата энесин ата энелик укуктан ажыратты. Балдардын энеси Гүлмира Азаттык Плюстун студиясында.
Эми турмушка шартка байланыштуу болуп калды атыр. Мисалы эми тирүү болгондон кийин адам эми тирүүбүз да ажырап атканга туура эмес Азаттыкта.
Бул окуянын тегерегинде болгон кызыктуу талкууну Азаттык Плюстан көрүңүз.
Жаштап кетчибиз керек экен да, туурабы эже?
Көзүбүз жетип анан төрөйбүз да.
Келип жаштар,
силер айтып атасыңар, пландаштырбаш керек, төрөй бериш керек, социалдык өнүгүү башкармалыктары ошол акчаны төлөй бериш керек.
Мен айтпай элемин, баардыгыңар тең көп балалуу боло калып туруп, өкмөттү талап жаткалга деген эч ким жок бул жердечи.
4-февраль саат 21:00 коомдук биринчи каналда.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. Арменияда ушул айдын 18-нде кезектеги президенттик шайлоо өтүшү керек. Бирок шайлоону турлай талапкерлердин бири ок жегендиктен добуш берүү 2 аптага кийинкиге калтырылышы мүмкүндүгү айтылып жатат. Шайлоо мөөнөтү көз каранды болуп турган саясатчы өз чечимин бүгүн эртең жарыялайт деп күтүлүүдө. Армениядагы соңку саясий кырдаалды мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Борбор Ереванда өткөн бейшемби күнү өз үйүнүн сыртынан ок жеген Паруйур Айрикян бул кол салуунун артында чет өлкөнүн атайын кызмат турушу ыктымал деп шек саноодо. Дарыгерлер 63 жаштагы Айрикяндын денесинен атылган окту алышты. Учурда ооруканада жаткан Айрикян Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматы менен маегинде. Анын өмүрүнө кол салууну кайсыл өлкөнүн атайын кызматы уюштургандыгын так айткан жок. Бирок Саризине узактан бери чөп салып жүргөндүгүн белгиледи.
Эгер Шексан облуга келсек, ачыгын айтайын, артыма түшкөнүнө көп жыл болуп калган чет өлкөнүн атайын кызматынан көрүп атам. Бул өлкө Орусия эмес, бирок мурдагылардын бири.
Паруйур Айрикян мурдагы диссидент, совет доорунда саясий беренелердин негизинде 15 жылга жакын абакта олтурган, сүргүндө жүргөн. Азыр улуттук өзүн өзү аныктоо деген саясий партияга лидерлик кылган Айрикян 18-февралга мерчимделген президенттик шайлоого 8 талапкердин бири катары чыгып жатат. Еревандык саясаттануучу Александр Искандарян Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде талапкер Айрикян өлкөдө белгилүү инсан экендигине карабай шайлоодо жеңип чыгаары күтүлүп жаткан президент Серж Саркисянга олуттуу атаандаштык жаратпагандыгын, эң жакшы дегенде 3-4 орун алмактыгын эске салып,
угатуу талапкер Паруйур Айрикянга эмес, шайлоого каршы багытталган. Ким атканы мен билбейм. Полиция иликтөөсүн улантууда. Окуянын чоо жайы ок аткан адам кесипкөй эмес деген колу калтыраганын көргөзүп тургандай. Бирок кандай болгон күндө да эгер саясий максат жатса, бул конкреттүү бир оппонентти катардан чыгаруу эмес, өлкөнү дестабилдештирүү, шайлоо системасына, саясий системага карата ишенимге таасир көргөзүү үчүн жасалган.
Армения бийликтери да президенттик талапкерге кол салынышын мына ушундайча чечмелешти. Премьер-министр Тигран Саркисян муну өкмөткө каршы сокку, парламент төрагасы Обик Абрамян шайлоону үзгүлтүккө учуратуу аракет деп баалады. Өз армян конституциясынын жоболорун алайык, Эгер талапкерлердин бири ага көз каранды эмес, шарт жагдайынын аркасында жарыштан чыгып калса, шайлоо мөөнөтүн 2 аптага жылдырууга болот. Бул үчүн талапкер өлкөнүн конституциялык сотуна арыз менен кайрылуусу абзел. Талапкер айрекен ок жегенден кийинки саламаттыгына байланыштуу жогорудагы укугунан пайдаланууну көздөрүн айткан. Ал өзүнүн соңку чечимин бүгүн эртең ачыктайт деп күтүлүүдө. Президенттик шайлоону турлаган же коштогон карама каршылыктар Армения үчүн адаттан тыш көрүнүш эмес. Маселен 2008-жылы азыркы президент Серж Саркисян жеңүүчү деп жарыялагандан кийин полицейлер менен демонстранттардын кагылышынан бери дегенде 10 адам каза тапкан болчу. Армян оппозициясынын башкы 3 бирикмеси баарына бирдей шарт түзүлбөсүн жүйө кылып өз талапкерлерин чыгарбай тургандыгын жарыялагандан кийин азыркы шайлоо атаандаштык шартында өтпөйт деген дооматтар айтылган. Анткен менен президент Саркисян өзү өткөн айда Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда жогорудагыдай ырастоолорду четке каккан эле.
Биздин күрөш ар убак бир нерсе үчүн болгон. Биз бирөөнүн кемчиликтерине же алсыз жактарына басым жасагандын ордуна идеяларыбыз колдоо табышы үчүн атаандашып келгенбиз. Алдыдагы шайлоо деле мындан өзгөчөлөнбөйт.
Деген Саркисяндан президенттик кызматты бул ирет мурдагы премьер министр Эркиндик партиясынын лидери Гран Багратян, мурдагы тышкы иштер министри Мурас партиясынын лидери Рафи Ованесян, улуттук биримдик партиясынын лидери Арам Артюнян өңдүү саясатчыларда талашууда. Еревандык саясаттануучу Александр Искандарян Саркисян биринчи айлампа деле жеңип чыгары күтүлгөндүгүн, эл бийликтин ишине, социалдык экономикалык абалга ыраазы болгонуна эмес, оппозициянын азыркы президентке улуттуу атаандаш чыга албагандыгына байланыштырат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ички иштер министрлиги колу таза эмес кызматкерлерден арылууга киришкендей, милиция кызматкерлеринен турган топ чет элдик жарандарды тоногондугу ашкерленип олтурат. Ал ортодо министрлик ичинде тирештер болуп жаткандыгы айтылууда. Өткөн апта соңунда министр Шамил Атахановдун кызматтан кеткени тууралуу кеп тарап, бирок ал маалымат жалган болуп чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта милиция кызматкерлеринен куралган кылмыштуу топ январдын аягында ашкереленген. Топтогулар милициянын күөлүгүн колдонуп, Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк ишкерлерди тоноп турган. Министрликтин маалыматкачысы Жоробай Абдраимов окуя тууралуу кыскача минтип айтып берди.
Ал кылмыштуу топтор ички иштер министрлигинин банги заттарын мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын инспектору Медер Атакулов, ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын кызматкери Бакыт Исаков жана мурда бир нече жолу соттолгон Чилов Бактыбек дегендер колго түшүрүлгөн.
Чурой Абдраимовдун айтымында милицияны иштен тазалоо иштери улана бермекчи. Ал ортодо азыркы министр Шамил Атахановго байланыштуу уудуу кептер али басыла элек. Өткөн апта соңунда ички иштер министрлигиндеги ички тирештен улам Атахановдун кызматтан кеткени парламент трибунасынан айтылып, бирок ал маалымат тасыкталган жок. Министрликтин маалыматкачысы Жоробай Абдраимов ички тирешти күчөтүүгө кызыктар күчтөрдүн бар экендигин четке каккан жок.
Ички иштер министрлигинин атмосфераны бузууга кимдир бир бийликке умтулган кайсыл бир күчтөр бар окшойт да. Ушул ички иштер министрлигинде министр болом деген ниети бар адамдар бар окшойт. Бул сырттан да ичтен да болуп атат бул нерсе. Анан министрдин келиши менен кээ бир маселүү жерден ордунан бошоп калган кызматкерлер да ушундай нерселерди уюштуруп атат.
Ички иштер министрлигинин жетекчилери ортосунда тиреш тууралуу өткөн жылдын соңунан бери эле айтылып келатат. 2012-жылдын ноябрь айында ИИМдин ичиндеги структуралык өзгөртүүлөргө байланыштуу пикир келишпестиктер чыккан эле. Анда кеңешме учурунда министрдин орун басары менен кайым айтышып, аны үзгүлтүккө учуратканы үчүн учурда жоюлуп жаткан уюшма кылмыштуулук жана коррупция менен күрөш боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси Калыбек Сатыбалдиев баштаган 8 кызматкер сөгүш алган. Андан соң ички иштер министрлигинин ички коопсуздук боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Айтмамат Рахманов кызматтан мыйзамсыз бошотулганын айтып, министр Атахановго ачыктан ачык каршы чыккан эле. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов ички иштер министрлигиндеги мындай тирештин учурда ачыктан ачык эле сезилип калган, анын арты жаман болорун билдирүүдө.
парламентте бул кабарлардын баары бар. Ушул МВДнын ичи Шамил Атахановдун дагы дегенине тоскоолдук кылган ошол маселелер боюнча баардык маалыматтар бар. Мен ойлойм, эми бул жаман нерсе, бирок эми аягына чыгыш керек да.
Мурдагы ички иштер министри Болотбек Нокойбаев болсо партиялык бөлүштүрүүнүн кесепети тартип коргоо органына мындайча тийди деп эсептейт.
Кадрдын маселесинде тактап жакшылап туруп анан кийин кайта эле өзгөртө берген болбойт да. Бул деген жарым жыл иштеп эле элдин баарын өзгөртүп эле менин командам сенин командаң тиги, бул деген СДПК, бул деген республика, бул деген тиги деп эле түрткүлөшүп эле жинди болуп атпайбы? Бул жакшы болбойт да мондай нерсеге. Мынау партиялар министрликтерди бөлүп аткан, бөлүп алган туура эмес.
Шамиль Атаханов ички иштер министри кызматына өткөн жылдын ноябрь айынын башында дайындалган. Жакында эле өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Атаханов бул тармактагы реформаны ишке ашырмайын, кызматтан кетпей тургандыгын билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Криштиану Роналду алгачкы жолу өз дарбазасына гол киргизди. Дэвид Бекхэм Пари Сен Жермен клубу менен үчүн 5 ай гана келишим түздү. Футбол дүйнөсүндөгү ушул жана башка жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Миллиондогон балдардын кумири, айтылуу Криштиану Роналду гол киргизүү чеберчилиги менен айырмаланарын эбактан бери билебиз. Бирок мындайды андан эч ким күтпөсө керек.
Cristiano Ronaldo own goal that doesn't happen too often. And Diego Lopez is surprised.
Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo qui l'a dévié.
Это очередной гол Криштиану Роналду, оказывается, друзья мои.
Contacto de balón, vamos a ver. Cristiano Ronaldo. Él pensé que era Mainz, pero es CR7. CR7 le da el gol al equipo de Granada. Increíble.
Ишемби 2 февральда Реал Мадридтин чабуулчусу Андалусиянын Гранада командасы менен беттешүүдө топту өз дарбазасына киргизип алды. Айрымдар дароо голдордун саны жагынан Мессиге жеткиси келгенде айласы кетип, өз дарбазасына тээп баштады дешсе, башкалары Роналдо Испания чемпионаты же Ла Лигада ойногон баардык клубтарга гол киргизген жападан жалгыз футболист болуп калды деп какшыкташууда. Реал Гренадага утулуп калгандан кийин Жозе Мауриньонун командасы чемпионатты жеңүү максатынан бир кадамга алыстады. Ла Лиганын лидери Барселона Реалдан 17 упайга озуп кетти. Баса өткөн жумада бул эки клубтун оюну Эл Классико 1-1 эсебинде аяктаган. Албетте, футболдо өз дарбазасына топ киргизген учурлар же автогол четинен эле жолугат. Тарыхтагы эң кызыктуу фактыларга кайрылсак, 2002 жылы Мадагаскар чемпионатынын лидери Стад Олимпик Лемирин командасы биринчиликтин аягына 2 матч калганда пенальти алып, каршылашы менен 1-1 эсебинде ойнойт да чемпиондуктан кол жууп калат. Пенальти туура эмес урулганына нааразылык иретинде акыркы матчта футболисттер өз дарбазасына жапырт гол киргизе башташат. Натыйжада оюн 149-0 эсеби менен аяктаган. Футболдун бай тарыхында болуп көрбөгөн бул рекорд азыркыга чейин сакталууда. Күлкү күлкү менен байкабастан атаандаштардын утушуна салым кошуу колумбиялык футболист Андрес Эскобар үчүн кайгылуу аяктаган. 94-жылы дүйнө чемпионатында ал турнирдин кожоюну АКШ менен беттешүүдө автогол киргизип алган. Натыйжада Колумбия 1-2 эсебинде жеңилип чемпионаттан чыккан. Командасы менен мекенине кайтып барган Эскобарды чемпионат аяктай электе эле ресторанда атып кетишкен. Ок чыгарган сайын Умберто Муньос Кастро аттуу киши гол деп кыйкырганын кийин күбөлөр айтып беришкен. Дали италиялык Марио Балоттелли Манчестер Ситиден кетет экен деген имиштер айтылып жатты эле, апта соңуна жетпей Супер Марио АЦ Миланга расмий кошулуп, атүгүл жекшембиде Удинезе менен матчта 2 голдун автору болуп калды. Биринчисин агентим Мино Райолла, экинчисин үй бөлөмө арнаймын, деди Балоттелли. Ал эми британиялык даңазалуу Дэвид Бекхэм Арсеналдын машыгууларына катышканы менен иш жүзүндө Франциянын Пари Сен-Жермен PSG клубу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. 37 жаштагы Бекхемди сатып алуу менен катардык шейхтер ээлик кылган. Клуб имиджин көтөрүүнү көздөгөндөй. Англия улуттук командасынын бир кездердеги капитаны эчеги эле футболдун гана эмес, мода дүйнөсүнүн иконасына айланган. 31 январда контрактка кол коюулары менен PSG'нин демөөрчүсү Fly Emirates авиакомпаниясы клуб менен келишимди узартты. Муну менен клубтун казынасына дароо 110 миллион евро түштү. Бекхем Францияда 5 ай гана ойномокчу. Айына 800 миң еврога тете гонорарынын басымдуу бөлүгү соопчулукка жумшалат деп жарыяланды. Ал эми 5 айдан кийин Бекхем Катарга барууга тийиш. 2022 жылкы дүйнө чемпионатынын уюштуруучулары алдында алган милдеттенмеге ылайык, Бекхем ал өлкөнүн клубтарынын биринде ойноп, ошол эле маалда машыктырат.
Футбол жаңылыктарына Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Ушу менен кечки азаттыктан программабыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн аяктап жатабыз. Азаттык менен бирге болуңуз.